Dobré ráno všem přeji. A dnes tedy naposledy se zastavíme nad těmi prvními dějinami církve a skončíme někde na počátku, na prahu vstupu církve do celého světa. Po té horúčavě, po té pálavě minulého týdne jsem si velmi užíval proudící vánek v ulicích našeho města. Člověk ho očima neviděl, ale příjemně pocitoval tu jeho osvěžující schopnost. Jako dítě jsem rád také sledoval, jak také pěrka, jak letí vzduchem, jak se vznáší, stoupá, klesá. Dokonce si vzpomínám, jak jsme jednou také pěrko s bratrem sledovali dalekohledem z balkónu a fascinovalo nás to, jak tak mizně kdesi v dálce. Pán Ježíš Kristus přirovnal práci Ducha Svatého právě k vanutí, k větru, k vánku. Říká v 3. kapitole Janova evangelia, že vítr vane kam chce. A unáší i svou církev někam do dály a do celého světa. A tak dnes budeme sledovat tu moc Božího ducha, toho Božího vánku, tu jeho neviditelnou a přesto nespoutanou moc, jak pracovala v církvi, a budeme hledat paralely pro dnešní dobu. Ale hned na začátku našeho příběhu čteme o jiném větru, o prudkém větru, ba o vichřici zla a zloby. První komunity křesťanů se dostali pod silný tlak. Diakon Štěpán byl ukamenovaný. V církvi nastává smutek a zároveň přichází velké pronásledování. Čteme tam ve 3. verši slovo Saul ničil církev. Saul ničil církev. To řecké slovo ničil, tak tady představuje takovou brutální krutost, opravdu drsný tlak. A máme to tam i rozvedené, že vcházel do jednotlivých domů, odlékal muže i ženy a dával je do vězení. Tedy naplnila se slova Kristova, které řekl svým učedníkům, na světě budete mít soužení, ale doufejte, já jsem přemohl svět. Ale moc zla, ta vichřice zla, se zase přepočítala. Spíše to všechno fungovalo tak, jako kdybyste do ohně zafoukali nějakým mohutným porivem větru, nebo nějakým ventilátorem, a místo toho, abyste ten oheň sfoukli, tak se ten oheň rozšířil třeba po celé louce. A totéž se stalo i zde. Jeruzalemská církev byla rozptýlená, rozfoukána. A čteme tam, že ti, kteří se rozprchli, procházeli celou zemí a zvěstovali slovo. Ti, kteří se rozprchli, procházeli celou zemí a zvěstovali slovo. Tady vidíme, že Pán Bůh si ke svým úkolům nakonec používá i něco zlého, aby z toho zešlo něco dobrého. Bylo tomu tak a je dodnes v historii církve, že rozvoj začal tehdy, když církev byla pod nějakým tlakem. Ta expanze křesťanské církve v prvním století začíná právě v tuto chvíli. A právě pronásledováním. 10 000 prvních křesťanů, možná už víc v té době, se najednou rozbíhají po celém světě, začínají v Judsku a v Samaří a tam vznikají nové ohniska víry, nové komunity křesťanů. A další expanze křesťanství po celé Římské říši nastává v další 2 století. Opět v atmosféře pronásledování. Tam bylo několik vln pronásledování. A když se podíváme do současnosti, tak jeden z největších nárůstů církve vidíme v komunistické Číně, kde je církev pod tlakem, podobným toho tlaku Saule. A sociologové mluví o tom, že se brzy stane Čína nejkřesťanskějším státem na světě. Je to dokonce pro soudruhy v Číně tak zlé, že musí své statistiky schválně zkreslovat. Jak tedy na to reagovat dnes? Jednota bratrská před někdy těmi 500 lety považovala za znamení pravosti církve to, že je nějakým způsobem pod tlakem, že je pronásledována. Já přiznávám, že bych nechtěl zažít pronásledování nebo nějaký tlak pro víru, kéž je nám Pán Bůh milostivý. Ale stále platí ta slova Kristova. Na světě budete mít soužení, ale doufejte, já jsem přemohl svět. Pojďme ale v tom příběhu dál. Tam, kde je zlo u své moci, tak tam vane i ten tichý a jemný hlas Ducha Svatého. A tak pojďme tedy sledovat to působení Ducha Božího. To vanutí Ducha Svatého znamená, že opravdu Duch Boží, a to v tom příběhu vidíme, není zatížený konvencemi, lidskými představami a poučkami. Uprchlíci z Jeruzaléma, kteří utekli asi do celého okolí Jeruzaléma i za hranice judstva a dostali se až do Samaří. Zajímavé je, že se nechovají jako takový ty typičtí uprchlíci, kteří vyžadují pomoc. Jejich sebevědomí je dáno úplně něčím jiným. To jejich sebevědomí je dáno zvěstí evangelia a čteme tam, že jdou a hlásají Krista. Jdou a hlásají Krista. A hlásají ho radostně, s radostí. Nenadávají na Pána Boha, nenadávají na politické poměry, ale mají radost, protože mají Krista a tak o něm mluví. A mám za to, že právě to je ta moc Ducha Svatého, která přišla kvůli tomu, a Pán Ježíš to tak říká, aby oslavila Krista. Aby vyzdvihla Krista, vyvýšila Krista, podčiarkla Krista. Vždycky tak připomínám, že křesťanství není o vztahu s Bohem. Často to tak lidé říkají, ale křesťanství je o obnově vztahu s Bohem skrze Krista. Ten Kristus, ten tam hraje tu klíčovou roli. A Duch Svatý právě tu práci Kristovu nějak podčárkuje, vyvyšuje. Ta zvěst evangelia se nese skrze ústa Filipa. Tady si jenom dovolím s odkazem na minulé kázání poznamenovat, že Filip byl původně takový praktik, diakon, co měl sloužit a pomáhat, rozdělovat potravinové zásoby. Ale najednou tady se diakon Filip stává evangelistou. Duch svatý si Filipa zjevně využil jinak, než bylo původním záměrem. A zase vidíme, že vítr vane kam chce, duch si dělá, co chce. A to evangelium našlo vděčné příjemce u Samařanů. Tady jenom stručně připomínám, že Samařané byli pro pravověrné Židy velmi pohrdanou komunitou. Pro Judejce to byli dávní příslušníci nepřátelského severního izraelského království, které se odtrhlo od Jeruzaléma. A navíc šlo o jakési polopohanské nebo polo-židovské národy nebo skupiny. Pravověrný Žid se nejenom se Samařany nestýkal, ale on se i vyhýbal tomuto území. A nejenom tito pohrdaní položidé nebo polopohané, čteme tam pěknou větu, jednomyslně věnovali pozornost tomu, co slyšeli od Filipa. Duch svatý, duch boží, jakoby zbořil hradby nedůvěry a pohrdání. Hradby, které měli ti Judejci ve svých hlavách. A právě ty hradby v našich hlavách, to je často to nejtěžší zbořit. A tak si můžeme přát a toužit, aby právě ty hradby v našich myslích Duch Boží bořil. Vzpomínám si, jak kolikrát se mi stalo, že jsem tak nějak podvědomě si vybíral lidi, kteří by třeba uvěřit mohli, kteří by se mohli stát z mých přátel křesťany a kteří ne. Takové lidi, které jsem odhadl, to by mohl být takový křesťanský typ. Ten ne, ten je celkem dobrý, ten je takový moc jednoduchý. A to jsou právě ty hradby, které člověk v hlavě má. A najednou tedy ti, kteří byli pohrdáni, uvěřili. Znovu vítr vane kam chce, Duch svatý si dělá, co chce. A čteme tam, že mezi Samařany udělal mnohé uzdravení, zázraky, exorcizmy. A v tom městě, čteme v 8. verši, byla radost. Evangelium je radostná zpráva, protože je z čeho se radovat. Je to radost z toho, že jsme poznali velikost Boží lásky skrze Kristův život zjevenou. A tam, kde Duch svatý působí, tam je radost. Ovocem Ducha svatého je radost. Občas se setkávám s tím, že lidé mají představu, že kazatel by měl být spíš takový smutný a nadávat na ten svět a kárat ten svět. Takové ty větičky, ten svět je hnusný, pana faráři, vidíte. Často mi to říkají lidé i třeba někde na ulici, ve vlaku. Jak je to v kontrastu s tím, co prožili ti lidé, kteří uvěřili v Krista. Vzpomínám si na jednu dívku, která uvěřila v Krista a definovala to, že prožívá šťastnou radost. Šťastnou radost. Křesťanství je o radosti. No a do toho příběhu Samařanů najednou jakoby vstupuje příběh Šimona, jako kdybychom zazumovali na jeden konkrétní příběh, na jednu konkrétní osobu. Ten Šimon, to je taková místní význačná postava. Byl to nějaký mák, nějaký dneska bychom možná řekli léčitel, nebo člověk, který měl nějaké jedinečné schopnosti. A zároveň o něm čteme ve Skutcích, že to byl zjevně takový člověk spíše egocentrický. Rád o sobě říkával, že je veliký, čteme tak v 9. verši. Rád byl středem pozornosti, čteme o tom v 10. verši. Dokonce byl tak slavný, že ho lidé považovali za božskou moc. Tedy ne přímo za Boha, ale pro lidi byl tak trochu jako Bůh. A najednou ten Filip vidí, Šimon vidí, že se ve městě objevila konkurence. Když se někdo cítí být středem pozornosti, obvykle těžko snáší konkurenci. Takový lidé potřebují mít stále nějak navrch, stále mít pocit, že jsou vítězové, že jsou hvězdy. Ale zde vidíme, že Šimon, ten mák, ten léčitel, ten božský muž, se zachoval krásně a jedinečně. Nepoštval proti Filipovi a proti křesťanům celé město, jak to později dělávali někteří lidé v jiných městech. Nepoužil ani nějaké magie proti tomu Filipovi. Naopak vyznal Ježíše Krista za svého pána. Nechal se pokřtít a stal se křesťanem. Nadšeně chodil stále blízko Filipa. A čteme tam, že žasnul nad boží mocí, která byla přítomná. Hlavní konkurent křesťanů se stane přítelem křesťanů, se stane křesťanem. Zase vidíme, duch boží vane kam chce. Tady ten příběh Šimona je na chvíli přerušen. Z Jeruzaléma, řekněme, z ústředí církve, totiž přišli apoštolové, aby se osobně podívali na to, co se děje v Samaří. Možná s jistou nadsázkou bychom řekli, přišla nějaká kontrola, vizitace. Přece jenom to byla nová skutečnost. Už nejenom Židé, ale Samařané přijímají za své víru v evangelium o Ježíši Kristu. A když tam apoštolové, čteme, že přišli zrovna ti dva nejvýznamnější, Petr a Jan, přišli, tak položili na křesťany ruce a přijali dar Ducha Svatého. A čteme tam zvláštní informaci o tom, že Duch Boží ještě na nikoho z těch nově uvěřivších a pokřtěných křesťanů nesestoupil. Ti noví křesťané, ti nově pokřtění křesťané, neměli Ducha Svatého. Při křtu se i ti křesťanci vyznávají, že přijali do svého života dar Ducha Svatého. I podle Bible by měl ten, kdo uvěří v Krista, mít dar Ducha Svatého. Apoštol Pavel říká, kdo nemá Ducha Kristova, není jeho. A tady zase vidíme jedinečné a nespoutané působení Ducha Božího. Vítr vane kam chce. Ti, co nově uvěřili, přijali dar Ducha Svatého. A celá ta událost je celkem záhadná a nikde jinde v Bibli se neopakuje. Ani nová smlouva tento postup nějak nevyučuje. Zřejmě Pán Bůh chtěl, aby Samařané prožili takové svoje vlastní letnice. Aby bylo z nebe a z hůry potvrzeno, že oni, odloučení od Židů, také patří do Kristovy církve, do smlouvy mezi Bohem a člověkem. A tak i dnes jsme někdy překvapeni tím, jak Duch Svatý koná svoji práci. Pro zajímavost uvádím, že tohoto oddílu z 8. kapitoly skutků, že z tohoto oddílu čerpají svoje učení dva křesťanské proudy, katoličtí křesťané na základě tohoto oddílu odvodili svátost běřmování, birmouky, kdy přijede biskup a vkládá na ty, co byli v dětství pokřtění ruce a modlí se za dar Ducha Svatého. A letniční křesťané často ukazují na tento oddíl a podporují tím myšlenku o druhé zkušenosti křesťanské, křtu Duchem Svatým. Ale příchod té apoštolské delegace zamotal ten příběh toho Šimona, toho bratra v Kristu. Ten Šimon byl přímo nadšený tím, že ti apoštolové mají jakoby ještě větší moc než ten Filip. Že na koho položí svoje ruce, ti lidé jak jsou poznamenáni tou mocí Ducha Svatého. A najednou se v nich probudilo jejich, najednou se v Šimonovi probudilo to staré já, ten starý Adam. A touží si tu moc koupit za peníze. Nabízí apoštolům peníze, aby i jemu dali tu moc. A dočkává se přísné odpovědi. Tvé peníze, říkají mu apoštolové, kéž jsou zatraceny i s tebou, protože se domníval, že lze boží dar získat za peníze. Na této věci nemáš podíl ani účast, neboť tvé srdce není upřímné před Bohem. Proto čiň pokání z této své špatnosti a popros Pána. Snad ti úmysl tvého srdce bude odpuštěn. Vidím, že jsi pln hořkosti a v poutu nepravosti. Drsná slova apoštola k novému konvertitovi, k novému uvěřivšímu Šimonovi. Někteří vykladači mají za to, že Šimon přijal křesťanskou víru jen formálně, nebyl ve skutečnosti křesťanem. Připomínají, že možná přijal křesťanskou víru ze špatných egocentrických důvodů. Já sám přiznávám, že bych Šimonovi jeho víru věřil. Šimon se stal křesťanem. Byl pokřtěný, přijal Ducha Svatého. Ale to, že někdy na začátku víry můžou být i motivy podivné, to je známé. Vzpomínám si na různé rozhovory s lidmi, když jsem se jich ptal, proč chtějí být pokřtění. A oni říkají, no, chci mít to stejný, jako má můj kamarád. Vlastně jako by nevěděli o Kristu, o víře, ale chci mít to stejné. Jindy vzpomínám na vyprávění jednoho mého kamaráda, který se připravoval ke křtu a polovina motivace přípravy ke křtu bylo to, že na přípravu na křest chodila i slečna, která se mu líbila, se kterou potom jezdil domů a doprovázel jí domů. A nebyla to všechna motivace ke křtu, ale určitě polovina v tom bylo. Někdy prostě i ty motivy na počátku víry můžou být ne úplně jasné. Ale Pán Bůh to rozhodnutí vezme vážně. To rozhodnutí věřit. A pak můžeme se také ptát, může křesťan tak velmi bloudit jako ten Šimon? Že najednou měl představu, že si Pána Boha může koupit za peníze? No, může. Všichni velmi dobře víme, že lidé, kteří uvěřili v Krista, že i po tom, co uvěří, se někdy chovají velmi zle a velmi špatně. Jakoby to jejich staré já, které má být pohřbeno spolu se starým člověkem v tom křtu, jakoby ta mrtvola znovu ožila. Šimon jakoby se vrátil k tomu schématu, který měl léta nahraný ve své mysli, k tomu magickému myšlení, k té představě, že je schopen lidskými silami ovládat božskou moc. Zdá se, že Duch Boží tady na té Šimonově proměně teprve začal pracovat. Zdá se, že Duch Svatý nechává člověku jistou míru svobody i v boji s tím naším starým já. Někdy opravdu jsou oblasti, které Pán Bůh nějak promění a Duch Svatý něco nového uzdraví, vypůsobí. A jindy člověka Pán Bůh nechává bojovat s tím starým já, jen mu dodává sílu, zmocňuje ho. Vítr opravdu vane, kam chce. Duch Boží si dělá, co chce. Věřím, že Šimon kouzelník v boží síle bojoval dál se svým staré já. Sice starokřesťanské legendy o něm vypráví cosi jiného, dokonce z něj někteří dělají zakladatele gnostického směru, takové té gnostické hereze, ale já sám chci věřit, že Šimon ten svůj boj bojoval a víru zachoval. Tím se dostáváme k závěrečnému zhrnutí. Snažili jsme se nějak sledovat vanutí Ducha Svatého v tom příběhu samařských. Vidíme, že Duch Boží zbořil hradby v myslích židovských křesťanů a otevřel, obnovil smlouvu mezi Bohem a člověkem, mezi každým člověkem i mezi Samařany, kteří se netěšili dobré pověsti. Vidíme, že Duch Svatý zvěstoval Krista a Duch Svatý Krista vyvyšoval a dával těm, kteří nově uvěřili, radost, jedno z toho ovoce Ducha Svatého. Hned po lásce Pavel jmenuje radost jako ovoce Ducha Svatého. Vidíme, že obrácen byl i Šimon kouzelník, tedy konkurent prvních křesťanů. Vidíme, že Duch Svatý v Samaří působil úplně jinak, než bylo obvykle. Že působil jakoby dvojstupňovým způsobem. A zároveň vidíme, že Duch Svatý nechává svobodu k proměně. Že nás neznásilňuje, ale že jako ten jemný a tichý hlas nás volá k tomu, abychom proměňovali svoje nitro, abychom se vystavovali jeho působení a abychom to naše staré já nějakým způsobem umrtvovali. Nakonec to tak říká i apoštol Pavel, že máme umrtvovat to svoje staré já. Tak kež se nám to daří a Duch Svatý kež nám v tom pomáhá. Amen.